Ви на хвалях Радіо Свободу. У Мінську 21 година 30 хвилинов. У Празькій студії на війну Сергій Новомшик. І на початку коротко про основні білоруські події. Верховний суд не задоволив скарги Білоруської асоціації журналістів на попередження Міністерства юстиції. Серед іншого, Мін'юст полічив, що на своїх посвідченнях БАШ неправомірно вживає надпис «преса». Попередження Мін'юсту застається у силі. Сьогодні у Рио-де-Жанейро президент Бразилії Луїс Інасіо да Сільва приймає керівника Білорусі Олександра Лукашенку. Громадська екологічна експертна комісія прийшла до висновы, що проєкт будівництва АЕС у Білорусі неприймальний. Про гэта заявіў старшыня камісіі, член-корэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук прафесар Іван Нікітчынка. Ён паведаміў, што экспертызу праекту праводзілі 15 беларускіх, расійскіх ды украінскіх адмыслоўцаў. Паводле іх высноў, ва ўрадавым праекце заніжаная ацэнка магчымых наступстваў будаўніцтва і эксплуатацыі АЭС для навакольнага асяроддзя і здароўя людзей. У Верховном суде на процессе у справе об рыхтаванні теракту супраць чиновников скончился допыт Александра Ларина и почався допыт Волковыцкого предпринимальника Миклая Туховича. А Тухович не выключает, что Ларин мае намер его оговорить. Опозиційні партії не спішаються, наприклад, об'єднана громадянська партія обвіщать про вихід з кампанії виборів у місцеві совєти. У шмат таких регіонах чекають виніків реєстрації кандидатів. На 70-м годзе жыцця ў Мінску памёр пісьменнік, гісторык, дзеяч нацыянальна-дэмакратычнага руху Беларусі Кастусь Тарасаў. Вядомасць Тарасаў прынеслі ў першую чаргу гістарычныя кнігі «Памяць пра легенды» і «Пагоня на Грунвальд». Ви на хвалях свободы, у ефіры навіны, цяпер да міжнародных падзеяў. Дзяржсекратар ЗША Хілары Клінтон ізноў заявіла, што рашэнне Ізраілю працягнуць пабудову дамоў ва ўсходнім Іерусаліме застаецца перашкодай да прагрэсу ў блізкаўсходнім урэгуляванні. Ізраільскі прэм'ер Беньямін Нетаньяху, які раней адхіліў заклік Вашынгтону спыніць будаўніцтва на акупаваных тэрыторыях, знаходзіцца з візітам у ЗША. Міністры замежных справ 27 краінаў Еўрапейскага звязу заклікалі Іран скасаваць дзяржаўную цэнзуру. У заяве міністраў гаворыцца, што ўлады Ірану павінны перастаць глушыць тэлі- і радыёвяшчанне. Палата прадстаўнікоў Кангрэсу ЗША ўхваліла рэформу сістэмы медычнага страхавання. На прыняцці дакументу настойваў прэзідэнт ЗША Барак Абама. Новы закон прадугледжвае кардынальныя рэформы. Галоўная з гэтых рэформаў – залучэнне ў сістэму базавага медычнага страхавання большых 30 мільёнаў амерыканскіх грамадзянаў, якія да гэтага часу не мелі медычныя страхоўкі. Вы слухалі выпуск навіну. Нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.ру.